أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
При Бану Курайза и както и вредите, които искаха да нанесат срещу мюсюлманите, когато обсадата достигна своя връх, Бану Курайза решиха да се съгласят с светия пророк салалаху алейхи салам и слязоха от крепостта си. Има различни разкази относно това колко дълго е продължила обсадата. Някой казва 10 дни, други 15, 14 или 24. Според Хазрат Мирза Башир Ахмад Разилянху, тази обсада е продължила около 20 дни. Това решение Хазрат Саад бин Муад е бил назначен за съдия в решението, което е трябвало да бъде взето по отношение на евреите от Бану Курайза. Когато евреите излязоха от крепостта си, те бяха затворени, а жените и децата бяха държани настрани. Мюсюлманите бяха взели всичко, което бе в тяхната крепост, включително 1500 меча, 300 верижни резници, 2000 копия, 1500 кожени щита и още много други неща. Имаше и много камили и други животни, които мюсюлманите взеха под своя защита. Племето Аус са се покорили на светия пророк салалаху алейхи ва салам, тъй като Бану Курайза са техни съюзници. Те са поискали да им бъде простено и светия пророк салалаху алейхи ва салам запазил мълчание, докато те продължиха да увеличават своите молби. И светия пророк салалаху алейхи ва салам попита дали биха били доволни, ако някой от техния народ вземе окончателното решение относно Бану Курайза, на което те отговориха, че това наистина ще ги зарадва и като такъв светия пророк салалаху алейхи салам назначил Хазрат Саад бин Муад за съдия по въпроса за Бану Курайза и според друго предание светият пророк салалаху алейхи салам им дал възможност сами да изберат някого и те избрали Хазрат Саад бин Муад салалаху алейхи салам и светия пророк салалаху алейхи салам одобрил това нещо. След получаването на съобщението за назначаването му по този въпрос, хората се събраха около него и го помолиха той да се смили над Бану Курайза. Обаче Хазрат Саад разеланху запазил мълчание и тъй като молбите им се увеличиха, Хазрат Саад каза, че е дошъл моментът той да не се интересува от всички, който не уважава Бог. И след това той отишъл при светия пророк салалаху алейхи салам и след като го видял светия пророк салалаху алейхи салам инструктирал онези там да станат от уважение към Хазрат Саад и след това светия пророк салалаху алейхи салам инструктирал Хазрат Саад разиланху да вземе решение по въпроса. Тогава Хазрат Саад разиланху попита онези наоколо, които правяха молби от името на Бану Курайза, дали ще бъдат доволни от каквото и решение да вземе, на което те отговориха, че наистина ще бъдат доволни от каквото и решение да вземе Хазрат Саад. Каза, че ще направи всичко по силите си и след това помоли още веднъж, че каквото и решение да вземе, ще бъде изпълнено от всички присъстващи хора. Включително светия пророк се съгласил. Хазрат Саад тогава решил, че мъжете от Бану Курайза трябва да бъдат осъдени на смърт, докато техните жени и деца трябва да бъдат държани в плен и тяхното богатство трябва да бъде разпределено и домовете им трябва да бъдат дадени на мухаджирините, така че да не останат зависими от ансарите. При това решение светият пророк салалаху алейхи салам каза, че е бил информиран за това решение по-рано същия ден от един ангел.
Ки اور ہم آپ کے فیصلے کے آج کے دن بہت محتاج ہیں. اور صاحب نے فرمایا میں پوری کوشش کروں گا.
حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ ناپیسو след обсадата от повече или по-малко 20 дни, тези злополучни евреи се съгласиха да слязат от крепостите си, за да бъдат съдени от присъдата на такъв човек, който е, въпреки че беше техен съюзник, и не намери милост в сърцето си поради техните зли планове. И въпреки, че беше олицетворение на справедливост, той не притежаваше същото състрадание и нежност в сърцето, каквито присъстваха в човека, който бе милост за цялото човечество, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи салам. Тези подробности са, че племето Аус са били стари съюзници на Бану Курейза и по това време Саад бин Муад Разеганху е бил вожд на това племе. Той бе ранен в Газва, в битката при Газва, и сега бе подложен на едно лечение, след като той бе ранен. Пристигнал възседнал на едно животно и по пътя няколко души от племето Аус опорито молиха: ние сме съюзници на Курейза. И точно както Хазрач се е отнесъл милостиво към племето на своя съюзник Бану Кайнук, вие също се отнасяте снисходително към Курейза. Не ги наказвайте сурово. И отначало Саад разъгнал и слушал молбата им мълчаливо. Но когато те започнаха да настояват твърде много, той отговорил: това е времето, когато Саад не се интересува от упреците на всеки, който повдигне възражение. И като чуха този отговор, хората запазиха мълчание.
سواری سے نیچے اترنے میں انہیں مدد دو. جب سعد سواری سے اتر کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: سعد بنو قریظہ نے تمہیں حکم مانا ہے.
Когато Саад رضی اللہ عنہ سے приблизил, اس پر سعد نے اپنے قبیلہ سویت پروک صلی اللہ علیہ وسلم инструктирал своите спътници застанете зад вашия вожд и му помогнете да слезе от коня. Когато Саад разиланху
جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے کہا:
е слизал от коня и се приближил към светия пророк. Той казал: Саад, Бану Курейза ви прие за свой вожд и се съгласи да се съобразят с всяко решение и присъда, която сметнете за подходяща. След това Саад Разенхов вдигнал поглед към хората от собственото си племе Аус и каза: приемате ли Бог за свой свидетел и давате ли твърдо обещание, че ще бъдете задължени да действате според присъдата, която издаваме по отношение на Бану Курейза? Да, обещаваме, казаха хората. И след това той направи жест в посока, където седеше светия пророк салалаху алейхи ва салам, и казал: уважаемият човек, който седи тук, също обещава ли, че ще бъде длъжен да действа според моята присъда? Светия пророк отговорил: да, обещавам. След като този завет и споразумение бяха потвърдени, Саад Разенхов обяви присъдата им и воюващите мъже от Бану Курейза ще бъдат екзекутирани, техните жени и деца ще бъдат отведени в плен, а богатството им ще бъде разпределено между мюсюлманите. И когато светия пророк чу тази присъда, той спонтанно казал: вашата присъда е божествен указ. С други думи, това беше указ, който не можеше да бъде отменен. И значението на тези думи бе, че присъдата, свързана с Бану Курейза, се състоя при такива обстоятелства, че божествената сила можеше да се види ясно, да работи в центъра на делата, и поради тази причина чувствата на милост, поддържани от светия пророк салалаху алейхи ва салам, можеха не само да предотвратят този резултат. Това наистина бе вярно, защото Бану Курейза поиска от Абу Лубаба да бъде изпратен при тях, и тогава такива думи се изпознаха от езика му, които бяха напълно безпочвени. И вследствие на това Бану Курейза отказа да приеме светия пророк за свой съдия, и при предположението, че племето Аус ще се отнесе снисходително към тях, тъй като те са съюзници, назначи Саад бин Муад за вожд на племето Аус, като техен вожд. И освен това Саад станал толкова решителен по въпроса за справедливостта и равнопоставеността, чувствата на родство и съюз били напълно изтрити от сърцето му. И нещо повече, преди да обяви присъдата им, Саад взе твърдо обещание от светия пророк да потвърди, че това решение ще бъде приложено изцяло за всички. Тези неща не можеха да бъдат случайни. Наистина в основата на тези събития бе божествен указ, и тази присъда беше на Аллах, а не на Саад. Тоест това решение е било тавах. След като Саад е взел своето решение, светия пророк салалаху алейхи ва салем се завърнал в Медина и той инструктирал, че затворниците трябва да бъдат доведени в Медина и светият пророк също инструктирал да бъдат донесени форми за евреите, които са държани в дома на Хазрат Рамла. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, изглежда, че поради предателството, бунта и размериците, безредиците, убийствата и кръвопролитията на Бану Курайза, присъдата вече е била издадена от Небесния съд, че техните бойни членове трябва да бъдат заличени от лицето на земята. Божествените инструкции, първоначално дадени на светия пророк, по отношение на тази битка, също установяват, че това е божествен указ и въпреки това Аллах не желая тази присъда да бъде издадена от неговия пратеник и поради тази причина държа светия пророк салалаху алейхи ва салем напълно отделен чрез изключително сложни проявления за неговата сила и нареди тази присъда да бъде обявена от Саад разелянху. И освен това, съобщение бе направено по такъв начин, че светия пророк вече не можеше да повлияе на това решение, тъй като той вече бе обещал, че ще се съобрази с присъдата изцяло. Това е ясен отговор на онези, които повдигат обвинения срещу светия пророк и дори на някои от нашите младежи, които повдигат въпроси. Това решение не е взето от светия пророк, а по-скоро това решение е взето от един от сподвижниците и при това сподвижник, който всъщност е бил съюзник на Бану Курайза. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал също, че в допълнение към това, тъй като влиянието на това решение не беше ограничено само до личността на светия пророк, а по-скоро засегна всички мюсюлмани колективно и светия пророк не счита за свое право да променя тази присъда по негово собствено мнение, независимо колко силно тя може да уклони към милост и прошка. Именно тази божествена сила подтикна светия пророк салалаху алейхи ва салем спонтанно да произнесе думите: О Саад, вашата присъда изглежда е божествен указ, който никой няма властта да промени. След като каза тези думи, светия пророк тихо се изправи и се върна в града и по това време сърцето му бе наскърбено от мисълта, че една нация, която той силно се надяваше да приеме ислама, е била лишена от вяра и е осъдена на божествен гняв и наказание поради техните зли дела. Вероятно по този повод светия пророк е изрекал и следните думи с дълбоко съжаление. Ако само 10 мъже бяха повярвали в мен, щях да се надявам на Аллах, че цялата тази нация ще ме приеме и ще бъда спасен от божественото наказание. Когато светия пророк си тръгваше, той инструктира мъжете да бъдат отделени от жените и децата на Бану Курайза. Следователно и двете групи бяха докарани в Медина отделно и бяха събрани на две различни места. В съответствие с инструкциите на светия пророк, сподвижниците уредиха голямо количество от своите неща. Записано, че еврейския народ е прекарал цялата нощ в консумация на храна. На следващата сутрин светия пророк наредил да се изкопае един ров в един от пазарите. И там мъжете от Бану Курайза щяха да бъдат призовани в съответствие с присъдата на Хазрат Саад и щяха да бъдат екзекутирани. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че на следващия ден сутринта присъдата на Саад трябваше да влезе в сила. Но светия пророк назначил няколко способни мъже да изпълнят тази задача и застанаха наблизо, така че ако се наложи и напътствие по време на произнасянето на присъдата, светия пророк можеше да осигури незабавно напътствие. И друга причина бе, че той можеше да вземе решение, ако някой поиска милост, и въпреки че присъдата на Саад не можеше да бъде обжалвана като цяло, да в качеството си на крал или главен изпълнителен директор на една демокрация, светия пророк определено имаше правото да изслуша жалба по отношение на конкретно лице, на индивидуални основания. И като акт на състрадание, светия пророк също заповядва престъпниците да бъдат екзекутирани отделно един от друг. Когато единият се екзекутира, другият не трябва да присъства наблизо. Така всеки престъпник бе доведен отделно и екзекутиран според присъдата на Саад. Когато Уайби Натаб, който е бил вожд на Бану Назир, бе доведен за екзекуция, погледнал към светия пророк, казал: Мухаммад салалаху алейхи ва салам, не съжалявам, че ти се противопоставих. Истината обаче е, че този, който изостави Бог, е изоставен от Бога. След това той погледна към хората и каза: нищо не може да бъде направено срещу Божията заповед. Това е неговата заповед. И когато Кабин Асад, ръковител на Курайза, бе доведен да бъде екзекутиран, светия пророк го призова косвено да приеме ислама. Той отговори: о, Абул Касим, бих приел, но хората ще кажат, че съм се страхува от смъртта и нека умра заради еврейската религия. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че един друг еврей на име Рифа смирено умолявал една мекосърдечна мюсюлманка да се застъпи от негово име, за да бъде пощаден. И светият пророк простил на Рифа благодарение на застъпничеството на тази мюсюлманка. Следователно светият пророк прощава на всеки, за когото е потърсена молба за милост, и което е доказателство за факта, че светия пророк е бил принуден от присъдата на Сад. В противен случай сърцето му е било неесконен да екзекутира евреите. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, различни историци пишат, че един човек от затворниците на Бану Курейза е била дама на име Рехана и светият пророк я е задържал като рубиня за себе си. Въз основа на точно това разказване сър Уилям Мюр повдига много обидно обвинение срещу светия пророк. Но в действителност това разказване е абсолютно невярно и неоснователно. Първо, цитираният по-горе разказ на Сахих Бухари, който се казва, че светия пророк е разпределил затворниците от Бану Курейза между сподвижниците, и опровергава този разказ. Ако светият пророк бе избрал затворничка за себе си, естествено това щеше да бъде споменато в разказа на Бухари. По този повод, въпреки това, дори и най-малкото указание не е направено за този ефект в Бухари. Допълнение към това, други автентични разкази ясно доказват, че Рейхана е била сред онези затворнички, които светия пророк освобождава като акт на благоволение. И след това Рехана напуска Медина и отива в дома на родителите си и продължил да живее там. Но Алама ибн Хаджар, който е сред най-известните изследователи, заявява, че последният разказ е правилен. Въпреки това, дори ако се приеме, че светия пророк е взел Рехана под свое настойничество, тя определено е живяла там като негова съпруга, а не като рубиня. И въпреки това, що се отнася до тези историци, които разказват, че светия пророк я е взел под свое собствено крило, повече то също изрично изясняват, че светия пророк я е освободил и след това се е оженил за нея. Ибн Саад е предал предание, предадено от самата Рейхана, което тя заявява, че светия пророк ме освободи, след това, след като приех ислама, той се ожени за мен. Сестрата ми беше определена на 12 алкия в сравнение с това предание Ибн Саад. Е обявил друго предание, на което сър Уилям основава своето заключение като категорично невярно и противоречащо на истината. И освен това е написал, че това е мнението на онези, които притежават знания. Следователно, първо и най-важно, както се потвърждава от разказа на Бухари и същият е изложен в Исаба, светия пророк не е взел Рехана под своя жена на първо място. По-скоро той е освободил. След като тя се върна при семейството си, започна да живее с тях. Второ, дори ако се приеме преданието, светия пророк действително я е взел под своя надзор. Дори в този случай светия пророк я е освободил и след това се оженил за нея. Той не я задържа като робиня. Освен това, трябва също да се спомни, че по отношение на името, родословието, племето на Рехана има толкова различни противоречия в различните разкази, че може би не е било неразумно да се съмняваме в самото съществуване на нейната личност като цяло, особено като се има предвид, че тя се смята за съпруга на човек, който определено е най-добре и документира историческа фигура в света. Аллах знае най-добре. Жените и Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че в съответствие в присъдата на Саад, жените и децата са били пленени от различни предания, се установява, че светия пророк ги е изпратил към Наджд и някои от племената, които се намират тук, платиха откупа си и получиха освобождаването си. Мюсюлманите използвали тези пари за закупване на коне и оръжие за собствената си защита, а това наистина е така. Това не би трябвало да изненадва, защото племената на Найт и Бану Курейш са били съюзници и преди тези битки, в интерес на истината, именно поради подбуждането на хората, Бану Курейш издигна знамето на бунта срещу светия пророк на първо място и по този начин, ако наджадите са издействали освобождаването на затворниците от Бану Курейза от мюсюлманите, това не е нищо необичайно. Автентичните разкази разкриват, че тези затворници са останали в Медина и според обичая светия пророк ги е разпределил под настойчеството на различни сподвижници. След това някои от тях платиха стойността на своя откуп и получиха свобода. Други бяха освободени от светия пророк като акт на благоволение и с течение на времето тези хора постепенно станаха мюсюлмани по свое желание. Историята записва имената на Атия Куради, Абдуррахман бин Зубер, бин Батия, Ка бин Сулейм и по-специално Мохамед бин Кааб, които по-късно стават мюсюлмани с голям авторитет. По този повод, която показва необятността на неговата милост, факта, че той е бил защитник на жените и светия пророк каза, че всяка жена, която е раздадена или получена с откуп, ако има малко дете, то не трябва да се отделя от майката. По същия начин, две млади сестри не трябва да се разделят, докато не достигнат зряла възраст. Това бе поведението на милосърдието на всички народи към жените и дори към затворниците. Аз казвам, че днес наблюдаваме поведението на мюсюлманите и че те прогонват други мюсюлмани от домовете си, което след това намалява честа на мюсюлманите в очите на другите. Аз се моля Аллах да даде разум на мюсюлманите.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.